ากนักแสดงที่แจ้งเกิดจากฉากจดจำเพียงฉากเดียวฮอลลีวูดเปรียบได้กับดินแดนแห่งโชคชะตาแค่ฝีมืออย่างเดียวไม่พอต้องอาศัยดวงเฮงประกอบด้วยอย่างที่เราเคยเห็นดาราหลายคนฝีมือการแสดงเก่งกาจคว้ารางวัลออสการ์มาก็แล้วแต่ก็ร่วงไม่มีสตูดิโอให้งานแสดงแต่กับบางคนได้บทบาทตัวประกอบมีเวลาโผล่มาแค่ไม่กี่นาทีในหนังแต่เป็นบทที่เข้าทางอาจจะซาบซึ้งตรึงใจผู้ชมหรือทำเอาผู้ชมหัวร้องอาหายก็กลายเป็นที่จดจำอย่างที่เราเรียกกันว่าขโมยซีนแบบว่าดูจบแล้วต้องเสิร์ชหาว่าดาราคนนี้ชื่ออะไรสตูดิโออ้าแขนต้อนรับขึ้นแท่นกลายเป็นนักแสดงนำขายชื่อไปเสียได้และนี่คือ8นักแสดงที่ได้แจ้งเกิดเป็นที่จดจำจากฉากสั้นๆเพียงแค่ฉากเดียวในหนัง 1. สตีฟแคร์เรลจากหนังบรูซอัลไมตี้ 2003หนังคอมเมดี้ในช่วงขาลงของจิมแคร์รีจิมคาร์เร่เขารับบทเป็นบรูซโนแลนผู้ประกาศข่าวที่ไม่พอใจกับโชคชะตาชีวิตเลยเด่าทอพระเจ้าในภาพลักษณ์มอร์แกนฟรีแมนเลยมอบพลังพระเจ้าให้กับเขาว่าลองทำหน้าที่พระเจ้าดูบ้างจะได้รู้ว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดเรื่องนี้สตีฟแคร์เรลรับบทเป็นอีแวนแบล็กสเตอร์ผู้ประกาศข่าวที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับบรูซก็เลยต้องโดนบรูซแกล้งด้วยแรงส่งจากบรูซอัลไมตี้ทำให้สตีฟแคร์เรลเลื่อนชั้นมาเป็นนักแสดงนำในเดอะ40 Year Old Virgin 2005แถมยังมีชื่อของเขาเป็นจุดขายบนโปสเตอร์หนังอีกด้วยแล้วหนังก็ประสบความสำเร็จอีกด้วยยูนิเวอร์แซลเลยใช้โอกาสนี้ดันภาคต่อของหนังบรูซอัลไมตี้ออกมาในชื่ออีแวนอัลไมตี้2007แล้วขยับอีแวนแบล็กสเตอร์บทบาทของสตีฟแคร์เรลขึ้นมาเป็นบทนำซึ่งเขาก็ตอกย้ำให้สตูดิโอและผู้ชมได้ประจักษ์กันว่าเขาคือนักแสดงตลกตัวจริง2. แอนดี้เซอร์คิตจาก The Lord of the Ring The Two Tower 2002แม้ว่าเรื่องราวของกอลัมจะถูกเล่าแบบสรุปรวบรัดไปแล้วใน The Fellowship of the Ring 2001ที่เราได้เห็นกอลัมโผล่มาในช่วงสั้นๆแต่ผู้ชมก็ได้เห็นหน้าตาและบทบาทของกอลัมกันแบบยาวๆในภาค The Two Tower 2002ทำให้รายชื่อนี้อาจจะแปลกจากชื่ออื่นๆในหัวข้อนี้ไปเสียหน่อยเพราะว่าที่คนดูประทับใจและจดจำได้คือชื่อของกอลัมอมนุษย์ตัวเล็กขาวซีดผอมเกรงน้อยคนที่จะรู้ว่าเบื้องหลังกอลัมนั้นคือการแสดงของแอนดี้เซอร์คิสนักแสดงผู้บุกเบิกการแสดงผ่านเทคนิคที่เรียกว่า motion capture แต่สำหรับแวดวงผู้สร้างแล้วนั้นกอลัมทำให้ชื่อของแอนดี้เซอร์คิสถูกพูดถึงและเรียกหากันอย่างมากในกลุ่มหนังต้องพึ่งพาเทคนิค motion capture ซึ่งทำให้เขาได้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังคาแรคเตอร์ดังอีกมากมายอย่างซีซั่นในไตรภาค The Planet of the Apes และ King Kong 2005พองานชุกเข้าเซอร์คิตก็เลยเปิดบริษัท The Imaginarium Studios เพื่อรับผิดชอบงานด้าน Motion Capture ในภาพยนตร์แบบเป็นจริงเป็นจังไปเลยการที่แอนดี้เซอร์คิตก้าวมาจากนักแสดงตัวประกอบที่ไม่ค่อยได้ใช้รูปร่างหน้าตาตัวเองปรากฏบนจอภาพยนตร์เท่าใดนักแล้วก้าวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโมชั่นแคปเจอร์และผลงานที่เขากำกับเวนอมเลดแดบีคเนตก็กำลังจะออกฉายในปลายปีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปขอบคุณโอกาสจากผู้กำกับปีเตอร์แจ็คสันที่มองเห็นศักยภาพของเขาแล้วก็มอบหมายบทบาทกอลัมให้กับเซอร์คิตซึ่งเขาก็ไม่ทำให้ผิดหวังฉากที่เขาแสดงความสามารถทางการแสดงให้เห็นก็คือฉากที่กอลัมต่อสู้กับสมีกรอดีตของตัวเองที่โผล่มาในมโนภาพขณะที่แซมกับโฟรโดกำลังหลับอยู่ 3. ไวโอลาเดวิสจาก WBT 2008ไวโอลาเดวิสนักแสดงหญิงผิวดำผู้มากฝีมือคนหนึ่งเธอใช้ชีวิตในช่วงเริ่มต้นการแสดงกับบทบาทตัวประกอบในทีวีซีรีส์หลายเรื่องและภาพยนตร์อย่างเช่นดิสเทอร์เบียและทราฟิกแม้ในวันนี้ชื่อของไวโอลาเดวิสอาจจะไม่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างนักแต่สำหรับคอหนังฮอลลีวูดตัวจริงก็จะจดจำเธอได้จากหนังเดอะเฮล2011และบทบาทอแมนดาวอลเลอร์นายใหญ่จอมโฉดจากซูอิไซด์สควอดทั้ง2ภาคแต่เรื่องที่เราหยิบมาพูดในที่นี้คือบทบาทการแสดงของเธอใน WBT ที่นับว่าเป็นบทบาทแรกของเธอที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมและนักวิจารณ์WBT เป็นหนังดราม่าเนื้อหาเข้มข้นเล่าเรื่องราวย้อนยุคปี1964เป็นหนังที่ขายการแสดงอย่างจริงจังดูได้จากรายชื่อนักแสดงนำที่ประกอบไปด้วยเมอริลสตรีฟฟิลิปซีมัวฮอฟแมนและเอมี่อดัมแต่ถึงอย่างนั้นเดวิสก็ไม่ครั่นคร้ำกับพลังการแสดงของนักแสดงมากฝีมือเหล่านี้บทคุณนายมิลเลอร์ของเดวิสนั้นเป็นบทสมทบเล็กน้อยมากเธอได้ปรากฏตัวบนจอเพียงแค่8นาทีเท่านั้นและเป็น8นาทีที่ต้องเข้าฉากร่วมกับซิสเตอร์อะลอยเซียสบทบาทของเมอริลสตรีฟเจ้าของ3รางวัลออสการ์แต่ผลก็คือ8นาทีของไวโอลาเดวิสสามารถส่งให้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์สาขานักแสดงสมทบหญิงได้ ถึงแม้เดวิสจะพลาดออสการ์ไปในปีนั้นแต่นั่นก็เท่ากับเธอได้รับการฉายส่งสปอตไลท์ในอาชีพการแสดงแล้วเธอมีงานแสดงในปี2009ถึง5เรื่องและปี2010อีก7เรื่องและได้เข้าชิงออสการ์อีกครั้งจากเดอะเฮล2011ซึ่งยังคงพลาดไปอีกครั้งไวโอลาเดวิสคว้าออสการ์ได้สำเร็จในปี2017จากเฟนส์ที่เธอประกบคู่กับเดนเซลวอชิงตันและปีที่แล้วก็ได้เข้าชิงสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากมาเรนี่แบล็คบอททอม2020 4. โคลอี้เกรซ มอริสจากคิกแอส 2010วันนี้โคลอี้เกรซ มอริสไม่ใช่เด็กน้อยที่เราคุ้นตาอีกต่อไปแล้วเพราะเธอเป็นสาววัย24ปีแล้วแต่สำหรับบทบาทแจ้งเกิดของเธอนั้นต้องย้อนกันไปในปี2010กับบทบาทฮิตเกิร์ลหนูน้อยซูเปอร์ฮีโร่ขาโหดตอนนี้มอริสรับบทนี้อายุเธอเพิ่ง12ปีเท่านั้นเองคิกแอสเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากหนังสือการ์ตูนของมาร์กมิลล่าและจอห์นโรมิตาจูเนียร์จอห์นโรมิตาเจอร์เรื่องราวของเดฟไลซิลสกีเดเวอร์ไลสกีเด็กมัธยมที่ติดการ์ตูนงอมแงมจนนึกอยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริงขึ้นมาทั้งที่ไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเลยแต่แล้วก็ตัดสินใจตัดชุดฟอร์มซูเปอร์ฮีโร่ขึ้นมาแล้วตั้งชื่อให้ตัวเองว่าคิกแอสแถมยังกล้าบุกเข้ารังแก๊งมาเฟียผิวดำตอนนี้และที่เป็นฉากเปิดตัวของโคลอี้เกรซ มอริสในบทบาทฮิตเกิร์ลที่บุกเข้าช่วยเดฟได้ทันท่วงทีภาพลักษณ์ของสาวน้อยตัวจิ๋วแต่ก็สังหารชาวแก๊งได้สุดโหดเกินคาดทำให้ชื่อของโคลอี้เกรซ มอริสถูกพูดถึงนับตั้งแต่นาทีนั้นจากความสำเร็จของคิกแอสทำให้หนังได้มีภาคต่อตามออกมาในปี2013แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าภาคแรกแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นเพราะบรรดานักแสดงเด็กในเรื่องเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วส่วนเส้นทางบนอาชีพนักแสดงของมอริสนั้นยังดูสดใสอยู่ปีนี้เราเพิ่งได้เห็นเธอในบทนำจากหนังโตเม่แอนด์เจอรี่กันไปหมาดส่วนปีหน้าจะมีหนังใหม่ที่เธอรับบทนำอีก2เรื่องทีวีซีรีส์อีก1เรื่องและผลงานภาคเสียงอีก1เรื่อง5. แดนนี่ไดเออร์จาก Human Traffic 1999ข้ามมาที่หนังฝั่งอังกฤษกันบ้างเป็นหนังอินดี้ที่ไม่ได้ออกฉายในวงกว้างแต่ถูกพูดถึงในเวลาต่อมาเรื่องราวของแก๊งเพื่อนซี5คนที่สนุกสุดเหวี่ยงกันในคืนวันศุกร์ที่แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศดนตรีในคลับยาและเรื่องราวความรักของวัยรุ่นตัวเอกเรื่องคือบทบาทจิตของจอห์นซิมแต่ตัวขโมยซินในเรื่องกลับเป็นมอบบทบาทของแดนนี่ไดเออร์และฉากที่เป็นที่กล่าวขวัญก็คือฉากคุยโทรศัพท์ในห้องน้ำเป็นฉากสนทนาสั้นๆแค่43วินาทีเท่านั้นแต่ก็ทำให้ชื่อของแดนนี่ไดเออร์เป็นที่จดจำถึงขั้นมีคนถ่ายคลิปเล่นแบบฉากนี้กันเลยเมื่อไดเออร์ได้แจ้งเกิดจากบทม็อบเขาก็เลยมีงานแสดงหลากหลายตามมาอีกมากมายเช่น Mean Machine The Football Factory The Business Severance Dog House และได้ภาคเสียงในเกม Grand Theft Auto อีก2ภาคแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นบทบาทที่มีบุคลิกภาพลักษณ์ใกล้เคียงกับบทม็อบที่สร้างชื่อให้กับเขาและเร็วๆนี้ไดเออร์กำลังจะได้กลับไปสวมบทบาทเป็นม็อบอีกครั้งใน Human Traffic ภาค2ที่ทิ้งห่างภาคแรกยาวนานถึง22ปีลีโอนาร์โดดิคาปริโอจาก This Boy's Life 1993วันนี้ลีโอนาร์โดดิคาปริโอเป็นนักแสดงมากฝีมือวัย46ปีดีกรี1ออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแต่กว่าที่เขาจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องไม่ลืมว่าหนึ่งในบันไดขั้นสำคัญของเขานั้นมีชื่อของหนัง This Boy's Life อยู่ด้วยดิคาปริโอเข้าสู่วงการแสดงตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมซึ่งเขาตัดสินใจเลิกเรียนแล้วมุ่งหน้าเข้าสู่อาชีพการแสดงอย่างจริงจังดิคาปริโอทำงานหนักตั้งแต่ยังเด็กเขารับงานแสดงทั้งบทสมทบในทีวีซีรีส์รวมไปถึงภาพยนตร์โฆษณาภาพยนตร์เรื่องแรกที่เขาได้แสดงก็คือคริเตอร์3 1991ในชื่อไทยกลิ้งงับงับหนังสยองขวัญเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดต่างดาวตัวจิ๋วส่วน This Boy's Life ก็ตามมาในอีก2ปีหลังจากนั้นและเรื่องนี้ละที่เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่เขาจะได้แสดงประกบกับโรเบิร์ตเดนิโรนักแสดงมากฝีมือตลอดกาลดิคาปริโอรับบทเป็นโทบี้วูดเด็กวัยรุ่นที่ต้องเผชิญปัญหาใหญ่ในชีวิตครอบครัวเมื่อแม่ตัดสินใจเลิกรากับพ่อเพราะทนที่จะถูกทารุณกรรมเป็นประจำไม่ไหวแม่พาโทบี้ย้ายมาตั้งรกรากในอีกเมืองแม่แต่งงานใหม่กับเดวัยช่างซ่อมรถยนต์ท่าทีสุภาพเรียบร้อยแต่พอเริ่มต้นชีวิตครอบครัวได้ไม่นานเดวัยก็เผยสันดานเด็กที่เป็นคนขี้เล่าและอารมณ์ร้ายฉากที่ดิคาปริโอได้แสดงศักยภาพและเป็นฉากจดจำจากเรื่องนี้ก็คือฉากบนโต๊ะอาหารเช้าที่เดวัยปะทะอารมณ์และเริ่มลงมือทำร้ายโทบี้ หลังจากนี้ Boys Life ดิคาปริโอก็ได้ตอกย้ำความสามารถการแสดงของเขาให้เป็นที่ประจักษ์อีกครั้งใน What's Eating Gilbert Grape 1993หนังดราม่าชีวิตหนักๆที่เขาได้ประกบกับจอห์นนี่เดฟแล้วหนังก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์เพียงตัวเดียวและเป็นสาขานักแสดงสมทบยอดเยี่ยมด้วยบทบาทการแสดงของลีโอนาร์โดดิคาปริโอนั่นเองเส้นทางการแสดงของเขาถูกพูดถึงอย่างมากอีกครั้งตอนที่รับบทนำในโรมิโอบวกจูเลียตก่อนจะไปสู่ไททานิคผลงานที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในอาชีพการแสดงของเขาซีเอลซอยแบตายบัสภาพยนตร์ออน18กรกฎาคม2021อภิชาติพงพาเมโมเรียคว้าเจอรี่ไพรที่คันส์พร้อมเรียกร้องรัฐบาลไทยตื่นมาทำงาน2ดอนนี่วาลเบิร์กเดอะซิกเซน1999ดอนนี่วาลเบิร์กดอนนี่วาลแบกพี่ชายแท้ๆของมาร์ควาลเบิร์กมาร์ควาลแบกเขาเป็นอดีตสมาชิกบอยแบนด์ยุค 90s วง New Kid on the Block หลังแยกวงแล้วดอนนี่ก็เข้าสู่วงการแสดงได้บทสมทบเล็กๆน้อยๆไม่เป็นที่จดจำนักจนกระทั่งเขามาได้รับบทวินเซนต์เกรนในเดอะซิกเซนนี่และที่ดอนนี่ทุ่มเทกับบทบาทนี้อย่างจริงจังแม้ว่าจะมีเวลาปรากฏตัวบนจอเพียงแค่3นาทีเท่านั้นแม้เป็นฉากสั้นๆแต่ก็เป็นฉากสำคัญของเรื่องที่ให้อารมณ์ตึงเครียดสุดๆเพราะเป็นฉากที่ช็อกคนดูไม่มีใครคาดเดาว่าเกรจะควักปืนมายิงใส่มอลคอมบทของบรูซวิลลิสก่อนจะยกปืนมายิงหัวตัวเองดอนนี่ในภาพลักษณ์ของวินเซนต์เกรย์นั้นทำเอาแฟนๆที่ติดตามผลงานของเขายังแทบจำดอนนี่ไม่ได้เพราะเขามาในภาพลักษณ์เกือบเปลือยเปล่านุ่งเพียงแค่กางเกงชั้นในเท่านั้นและสภาพผอมซูบมากอย่างที่กล่าวไปแม้จะเป็นฉากสั้นๆแต่ก็ดอนนี่ก็ทุ่มเทกับบทบาทนี้ถึงกับยอมลดน้ำหนักตัวลงไป18กิโลกรัมเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือว่านี่คือคนไข้ที่มีความทุกข์ทรมานจากอาการป่วยทางจิตแม้ดอนนี่จะไม่ดังเปรี้ยงปร่างเหมือนน้องชายของเขาแต่หลังจากเดอะซิกเซนดอนนี่ก็มีผลงานแสดงเรื่อยมาตลอดเขาได้ร่วมแสดงในแฟรนไชส์ซอถึง3ภาค Dream Catcher Dead Silence Right That Kill และล่าสุดได้รับบทนำในทีวีซีรีส์ Blue Blood ทางช่อง CBS 1ทอมครูซจาก Rise Sky Business 1983อันดับหนึ่งของการมีฉากจดจำต้องยกให้เขาคนนี้เลยทอมครูซพระเอกอันดับหนึ่งตลอดการคงต้องคอหนังรุ่นเก่าถึงจะจดจำฉากเต้นรำจากหนัง Rise Sky Business ที่ต้องย้อนอดีตไปถึง38เรื่องนี้ได้ทอมครูซเข้าวงการแสดงด้วยวัย19ปีเท่านั้นเขามีบทสมทบในหนัง Endless Love 1981และ The Outsider 1983หนังรวมเหล่าดาราวัยรุ่นที่ยังไม่มีใครจดจำเขาได้เพราะอยู่ภายใต้รัศมีของแพทริกสเวซีราฟแมทชิโอซีโทมัสโฮเวลและแมทดิลลอนจนกระทั่งเขาได้รับบทนำในRise Sky Businessในปีเดียวกันนั้นครูซรับบทเป็นโจเอลลูกชายเศรษฐีที่กำลังหยุ่นวัยคึกขนองเมื่อพ่อแม่พากันไปเที่ยวพักผ่อนสุดสัปดาห์โจเอลที่ถูกทิ้งอยู่บ้านคนเดียวก็เลยเปิดปาร์ตี้ที่บ้านตามธรรมเนียมวัยรุ่นอเมริกันแต่ดันวุ่นวายกันยกใหญ่เมื่อโจเอลทำรถปอร์เช่คันงานของพ่อพุ่งลงน้ำโจเอลจึงต้องคิดวิธีหาเงินก้อนโตอย่างเร่งด่วนเพื่อหาเงินมาซ่อมรถให้พ่อฉากจดจำของครูซเป็นฉากต้นเรื่องในฉากนี้ครูซใส่เสื้อเชิ้ตส่วนท่อนล่างใส่กางเกงชั้นในสีขาวแล้วก็เต้นและทำท่าลิปซิงเพลง Old Time Rock Roll ของ Bob Seger แม้ฉากนี้จะสั้นๆเพียงแค่1นาทีกว่าเท่านั้นแต่ก็กลายเป็นฉากคลาสสิกที่ส่งให้เขาเป็นที่จดจำและปูทางให้เส้นทางอาชีพนักแสดงของเขาพุ่งทะยานหลังจากเรื่องนี้ครูซก็ได้รับบทนำในท็อปกัน1986แล้วตามด้วย The Color of Money ในปีเดียวกันที่เขาได้ประกบรุ่นใหญ่พอลนิวแมนตอกย้ำด้วยผลงานฮิตล้วนๆอย่างDay of Thunder, Born on the 4th of July, Rain Man, Cocktail ผ่านมาถึงวันนี้40ปีบนเส้นทางอาชีพการแสดงความแรงของทอมครูซในวัย59ปีก็ไม่ได้แผ่วเบาลงไปเลยบทบาทอีฮานฮันจากแฟรนไชส์มิชชั่น Impossible ก็ยังเป็นที่ต้อนรับอย่างดีจากผู้ชมอยู่เสมอแล้วเขายังมีท็อปกัน Maverick อยู่ในคิวรอฉายอยู่อีกเรื่องว่างอิงอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมหนังตีแผ่การเหยียดสีผิวเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Black Lives Matter ที่ดูแล้วจะเข้าใจและเสียน้ำตาให้คนผิวดำ33ปีที่รอคอยของทอมครูซท็อปกันฟ้าเหนือฟ้าภาค2ออกทยานเก็บให้ครบ10หนังรักในตำนานหาดูยากที่ดูได้แล้วบน Netflix วันนี้รวมรายชื่อหนังสายลับทั้งสายบู๊สุดมันและสายฮาสุดกากบน Netflix